Isi nke iri abụọ. Ọrụ ebube nke abụọ Jizọs nọ na Kena rụọ. Mark isi mbụ, amaokwu 14-15. Luk isi anọ, amaokwu 14-15. Jọn isi anọ, amaokwu 43-54. Ihe isiokwu a na-ekwu. Jizọs na-ekwusa na alaeze Chineke ruo nso. Jizọs anọrọ ebe dị anya gwuo otu nwata nwoke. Mgbe Jizọs nọchara ihe dị ka abalị abụọ na Samaria, ọ gawara obodo ya. O kwusaala ozi ọma ogologo oge na Judea, ma ọ naghị alaghachi Galili ịga zuru ike. Kama o bidoro ikwusasi ozi ọma ike n'obodo a ọ nọ tolite karịa dị otu o mere na Judea. Ọ ga-abụ na ọ tụghị anya na ndị obodo ya ga-anabata ya, n'ihi na dịka o kwuru, onye amụma adịghị enwe nsọpụrụ n'obodo nke ya. Jọn isi anọ, amaokwu 44. Ndị na-eso ụzọ Jizọs laghachiri n'ụlọ ha nakwa n'ọrụ ha na-arụbu, kama isoro ya. Olee ozi Jizọs malitere izisa? Ọ bụ, alaeze Chineke ruokwa nso. Chegharịanụ, kwerekwanụ n'ozi ọma ahụ. Mark isi mbụ, amaokwu 15. Gịnị ka ndị mmadụ mere mgbe ha nụrụ ozi a? N'eziokwu, ọtụtụ ndị Galili sọpụrụ Jizọs, nabatakwa ozi ya. Ọ bụghị naanị ozi ọ na-ezi mere ha ji sọpụrụ ya. Ọnwa ole na ole gara aga, ụfọdụ ndị si Galili bịara ememe ngabiga emere na Jerusalem. Ha hụkwara ọrụ ebube ndị Jizọs rụrụ. Olee ebe Jizọs malitere ozi dị ukwuu ozi sara na Galili? O nwere ike ịbụ na Kena, bụ ebe o mere mmiri ya aghọọ mmanya n'otu oriri agbamakwụkwọ. Na nke ugbu a ọ nọ na Kena, ọ nụrụ na e nwere nwatakịrị ahụ na-enye ezigbo nsogbu nke na ọ chọrọ ịnwụ anwụ. Ọ bụ nwa otu onye ọchịchị na-arụrụ Herod Antipas ọrụ. Herod Antipas bụ eze ahụ mechara ziga ndị gbupụrụ Jọn onye na-eme baptizim isi. Onye ọchịchị a nụrụ na Jizọs esila na Judea gawa Kena. N'ihi ya, nwoke a si n'ụlọ ya dị na Kapanọm gaa Kena ịchọ Jizọs. Onye ọchịchị a nọ na mwute sịrị Jizọs, "Onye nwanyị, bịa tupu obere nwa m anwụọ." Jọn isi anọ, amaokwu 49. Ọ ga-abụ na ihe Jizọs zara ya tụrụ ya n'anya. Jizọs sịrị ya, "Lawa, nwa gị agbakeela." Jọn isi anọ, amaokwu 50. Nwoke ahụ kwetara ihe Jizọs kwuru ma lawa. Mgbe ọ na-ala, ya na ndị odibo ya zuru n'ụzọ. Ha gba na-abịa ka ha kọọrọ ya ihe ọma merenụ. Ha kọọrọ ya na nwa ya agbakeela. Nwoke ahụ chọrọ ịma mgbe o mere. Ọ jụrụ ha, sị, "Olee mgbe ọ gbakere?" Ha zara ya, sị, "Ọ bụ ụnyaahụ, n'awa nke asaa ka ahụ ọkụ ahụ hapụrụ ya." Jọn isi anọ, amaokwu 52. Nwoke ahụ matara na ọ bụ kpọmkwem mgbe ahụ Jizọs sịrị ya, "Nwa gị agbakeela." Nwoke a bụ onye bara ezigbo ọgaranya ruo na nke inwe ọtụtụ ndị odibo na ezinụlọ ya niile ghọrọ ndị na-eso ụzọ Kraịst. Kena si otu a bụrụ ebe Jizọs rụrụ ọrụ ebube abụọ. Na nke mbụ, o mere mmiri ya aghọọ mmanya. Na nke abụọ, ya nọrọ na Kena gwọọ nwata nwoke nọ ebe dị anya, ihe dị ka kilomita 25. Ma ọrụ ebube abụọ abụghị naanị ọrụ ebube Jizọs rụrụ. Mana ọrụ ebube nke a pụrụ iche, n'ihi na o gosiri na ọ lọghachila Galili. A naghịkwa agbagha ya agbagha na ọ bụ onye amụma Chineke họpụtara. Mana olee otu a ga-asọpụrụ onye amụma a n'obodo nke ya? Anyị ga-amata mgbe Jizọs ruru n'obodo ya bụ Nazaret, bụ ebe ọ na-achọ ịga ugbu a. Gịnị ga-eme ya ebe ahụ? Ajụjụ ndị ga-enyere gị aka icheta ihe e kwuru. Mgbe Jizọs laghachiri Galili, olee ozi ọ malitere izisa? Oleekwa ihe ndị mmadụ mere? Olee ọrụ ebube ọzọ Jizọs rụrụ mgbe ọ gaghachiri Kena? Oleekwa ihe ọrụ ebube ahụ mere ka ndị ọ rụrụ ya mee? Olee ihe mere ọnụnọ Jizọs nọ na Kapanọm gwuo otu nwata nwoke ji pụọ iche?